Iubiți ascultători, urmează să discutăm un nou element al credinței creștine și anume noțiunea de judecată și apoi noțiunea de răsplată. V-am amintit duminica trecută că în prima lui venire pe pământ, Fiul lui Dumnezeu a avut funcția de mântuitor. La a doua lui venire, El va fi judecător. Credeul creștin spune că El va veni să judece viii și morții. Conceptul de judecată și de judecată finală se află pretutindeni în Noul Testament. Este bine însă să știm că El ne-a fost dat chiar de Domnul Iisus, Fiul lui Dumnezeu. Iată ce ne spune Iisus în Matei capitolul 13, versetele 37 la 43, atunci când le tălmăcește ucenicilor săi pilda cu neghina din țarină. Vă citesc din Evanghelie. Iisus le-a răspuns: cel ce seamănă sămânța bună este Fiul omului. Țarina este lumea. Sămânța bună sunt fiii împărăției. Neghina sunt fiii celui rău. Vrăjmașul care a semănat-o este diavolul. Secerișul este sfârșitul veacului. Secerătorii sunt îngerii. Deci, așa cum se smulge neghina și se arde în foc, așa va fi și la sfârșitul veacului. Fiul omului va trimite pe îngerii săi și ei vor smulge din împărăția lui toate lucrurile care sunt pricină de păcătuire și pe cei ce săvârșesc fără de legea, și va arunca în cuptorul aprins. Acolo va fi plânsul și scrâșnirea dinților. Atunci cei neprihăniți vor străluci ca soarele în împărăția tatălui lor. Cine are urechi de auzit, să audă. Al doilea text în care Fiul lui Dumnezeu descrie judecata se află în Matei capitolul 25, de la versetul 31 la 46. Să-L lăsăm din nou pe Fiul lui Dumnezeu să ne vorbească. Când va veni Fiul omului în slava sa, cu toți sfinții îngeri, va ședea pe scaunul de domnie al slavei sale. Toate neamurile vor fi adunate înaintea lui. El va despărți pe unii de alții cum desparte păstorul oile de capre și va pune oile la dreapta, iar caprele la stânga lui. Atunci împăratul va zice celor de la dreapta lui: veniți binecuvântații tatălui meu, demoșteniți împărăția care v-a fost pregătită de la întemeierea lumii. Căci am fost plământ și mi-ați dat de mâncat, mi-a fost sete și mi-ați dat de băut, am fost străin și m-ați primit, am fost gol și m-ați îmbrăcat, am fost bolnav și ați venit să mă vedeți, am fost în temniță și ați venit pe la mine. Atunci cei neprieniții vor răspunde: Doamne, când te-am văzut noi flămând și ți-am dat să mănânci, sau fiindu-ți sete și ți-am dat de băut? Când te-am văzut noi străin și te-am primit, sau gol și te-am îmbrăcat? Când te-am văzut noi bolnav sau în temniță și am venit pe la tine? Drept răspuns, împăratul le va zice: adevărat vă spun că ori de câte ori ați făcut aceste lucruri unuia dintre acești foarte neînsemnați frați ai mei, mie mi le-ați făcut. Apoi va zice celor de la stânga lui: duceți-vă de la mine, blestemaților, în focul cel veșnic care a fost pregătit diavolului și îngerilor lui, căci am fost flămând și nu mi-ați dat să mănânc, mi-a fost sete și nu mi-ați dat să beau, am fost străin și nu m-ați primit, am fost gol și nu m-ați îmbrăcat, am fost bolnav și în temniță și n-ați venit pe la mine. Atunci îi vor răspunde și ei: Doamne, când te-am văzut noi flămând sau fiindu-ți sete sau străin sau gol sau bolnav sau în temniță și nu ți-am slujit? Și el drept răspuns le va zice: adevărat vă spun că ori de câte ori n-ați făcut aceste lucruri unuia dintre acești foarte neînsemnați frați ai mei, mie nu mi le-ați făcut. Și aceștia vor merge în pedeapsa veșnică, iar cei neprihăniți vor merge în viața veșnică. În Evanghelia după Ioan, la capitolul 5, versetele 22 la 29, Domnul Iisus ne dă detalii suplimentare despre judecată. Citesc din nou cuvintele Fiului lui Dumnezeu. Tatăl nici nu judecă pe nimeni, ci toată judecata a dat-o Fiului, pentru ca toți să cinstească pe Fiul cum cinstesc pe Tatăl. Cine nu cinstește pe Fiul, nu cinstește pe Tatăl care l-a trimis. Adevărat, adevărat vă spun că cine ascultă cuvintele mele și crede în Cel ce m-a trimis, are viață veșnică și nu vine la judecată, ci a trecut din moarte la viață. Adevărat, adevărat vă spun că vine ceasul și acum a și venit, când cei morți vor auzi glasul Fiului lui Dumnezeu și cei ce-L vor asculta vor învia. Căci după cum Tatăl are viața în sine, tot așa a dat și Fiului să aibă viață în sine și i-a dat putere să judece, întrucât este Fiul al omului. Nu vă mirați de lucrul acesta, pentru că vine ceasul când toți cei din morminte vor auzi glasul Lui și vor ieși afară din ele. Cei ce au făcut binele vor învia pentru viață, iar cei ce au făcut răul vor învia pentru judecată. Din textul acesta vreau să repet cuvintele versetului 24. Adevărat, adevărat vă spun că cine ascultă cuvintele mele și crede în Cel ce m-a trimis, are viață veșnică și nu vine la judecată, ci a trecut din moarte la viață. Cuvintele acestea sună ciudat, nu-i așa? Și este important să le înțelegem corect. Ceea ce ne spune aici Fiul lui Dumnezeu este că cel care crede azi în El și prin aceasta se împacă cu Dumnezeu și devine copil de Dumnezeu, nu mai trebuie să se teamă de judecata de pe urmă. El nu vine la această judecată. Dar oare apostolul Pavel nu-l contrazice atunci pe Domnul Iisus când spune că toți trebuie să mergem la judecată? Iată cuvintele lui Pavel din 2 Corinteni, capitolul 5, versetul 10. Căci toți trebuie să ne înfățișăm înaintea scaunului de judecată a lui Hristos, pentru ca fiecare să-și primească răsplata după binele sau răul pe care îl va fi făcut când trăia în trup. Aparenta contradicție este următoarea. Domnul Iisus spune că cine crede în El nu mai ajunge la judecată, deoarece a trecut deja din moarte la viață. Iar Pavel scrie că toți credincioșii trebuie să stea în fața scaunului de judecată al lui Hristos ca să dea socoteală de modul cum au trăit pe pământ. Contradicția aparentă numai se rezolvă dacă observăm mai atent că apostolul Pavel, prin toți, nu-i înțelege pe toți oamenii, ci numai pe toți credincioșii. Și apoi lucrurile ne devin și mai clare când descoperim că în Biblie ni se vorbește de mai multe judecăți. Nu avem timp aici să intrăm în detalii, dar în esență trebuie să facem distinție între judecata finală sau judecata de pe urmă, sau cum îi spune în Apocalips 20 cu 11, judecata de la Marele Tron Alb, și judecata descrisă în 2 Corinteni 5 cu 10, care este judecata la scaunul de judecată a lui Hristos. Judecata finală la Marele Tron Alb este judecata celor necredincioși și scopul acestei judecăți este condamnarea pentru eternitate a acelora care n-au crezut în Dumnezeu și nu s-au împăcat cu Dumnezeu cât au fost pe acest pământ, ci L-au sfidat și L-au respins. Despre judecata aceasta ne spune Domnul Iisus că cel ce crede în El aici pe pământ nu va mai participa la ea, deoarece El deja a trecut din moarte la viață. Dar și cei credincioși trebuie să dea socoteală de viața lor și anume trebuie să dea socoteală de modul lor de viață de la data la care l-au primit pe Hristos Domnul ca Mântuitor. Așa cum am arătat, de la acea dată ei au devenit copii de Dumnezeu și în această calitate ei trebuie să trăiască după regulile lui Dumnezeu și să împlinească voia lui Dumnezeu și planul lui Dumnezeu pentru viața lor. Despre acestea trebuie cel credincios să dea socoteală și acesta va fi rostul judecății despre care vorbește Apostolul Pavel în 2 Corinteni 5 cu 10. Pentru a face o distinție și mai radicală între cele două judecăți, vom spune că judecata celor necredincioși are scopul de a stabili vinovăția lor și de a pronunța condamnarea lor, iar judecata celor credincioși are scopul de a stabili vrednicia lor și, ca o consecință a acesteia, de a stabili răsplata lor. În ce privește condamnarea celor necredincioși și natura pedepsei lor, vom reaminti aici doar cuvintele Fiului lui Dumnezeu din Matei 25 cu 41. Duceți-vă de la mine, blestemaților, în focul cel veșnic pregătit diavolului și îngerilor lui. Există oameni care se întreabă, cum poate oare un Dumnezeu bun și plin de dragoste să pedepsească oameni aruncându-i într-un foc veșnic? La aceasta vrem să remarcăm două lucruri. Întâi, focul cel veșnic nu a fost pregătit pentru oameni, ci pentru diavolul și pentru îngerii lui. Cât despre oameni, Biblia spune că, citesc din 1 Timotei 2:4, Dumnezeu voiește ca toți oamenii să fie mântuiți și să vină la cunoașterea adevărului. Al doilea lucru pe care vreau să-l remarc este că Dumnezeu l-a făcut pe om ca pe un agent liber, să-și aleagă el destinul. Omul poate să aleagă să trăiască după adevărul lui Dumnezeu sau după minciuna diavolului. De vreme ce unii oameni decid să nu-L creadă pe Dumnezeu, ci să creadă minciuna diavolului, că Dumnezeu nu există și că viața este numai aici și acum, este normal ca în final Dumnezeu să-i trimită pe acești oameni să-și petreacă eternitatea cu diavolul. Ca să vorbesc mai direct și mai personal, Dumnezeu te onorează atât de mult și îți respectă atât de mult libertatea, încât te lasă chiar să mergi pentru eternitate în iad, dacă aceasta ți este voia și decizia. Dar când vei fi acolo, nu vei putea să-L acuzi pe Dumnezeu că e rău pentru că te-a trimis acolo, deoarece tu însuți ai ales să nu-L crezi pe Dumnezeu și să nu accepți ofertele pe care ți le face acum Dumnezeu. Iubiții mei ascultători, Biblia vorbește foarte mult despre răsplătirea celor credincioși. În special Domnul Iisus, care în calitatea Lui de Fiu al lui Dumnezeu este cel mai autorizat să ne vorbească despre lucrurile viitoare, vorbește mereu despre răsplătire. Iată de exemplu ce ne spune El în Matei 5, versetele 10 la 12. Ferice de cei prigoniți din pricina neprihănirii, căci a lor este împărăția cerurilor. Ferice va fi de voi când din pricina mea oamenii vă vor ocărî, vă vor prigoni și vor spune tot felul de lucruri rele și neadevărate împotriva voastră. Bucurați-vă și veseliți-vă, pentru că răsplata voastră este mare în ceruri. De fapt, spune Domnul Iisus, Dumnezeu nu va lăsa nimic nerăsplătit. Iată cuvintele Domnului Iisus scrise în Matei 10:42. Și oricine va da de băut numai un pahar de apă rece unuia dintre acești micuți în numele unui ucenic, adevărat vă spun că nu-și va pierde răsplata. Dacă lucrurile s-ar opri aici, La afirmația Domnului Iisus că orice faptă bună va fi răsplătită, concepția creștină ar rămâne la nivelul foarte inferior al comerțului uman, adică atât cât îmi dai tu, atât îți dau și eu, sau și mai rău, ar fi acreditată ideea că noi îl putem cumpăra pe Dumnezeu prin faptele noastre bune, sau cel puțin îl putem obliga pe Dumnezeu prin serviciile pe care îi le aducem. Pentru a exclude aceste idei, Domnul Iisus ne-a spus pilda cu muncitorii dintr-o vie. Puteți citi pilda aceasta în întregime în Matei capitolul 20. În rezumat, pilda spune că un proprietar de vie s-a dus dimineața la piață, unde un grup de muncitori așteptau să fie angajați de cineva. Proprietarul viei s-a înțeles cu ei că vor merge și vor lucra o zi întreagă în via lui și că fiecare va fi plătit pentru ziua aceea cu un dinar, ceea ce ar fi azi cam 100 de lei. Mai târziu, în cursul zilei, proprietarul s-a mai dus în piață de câteva ori și de fiecare dată a mai trimis la lucru în vie alți muncitori pe care i-a găsit fără lucru, în așa fel încât ultimul grup de muncitori au ajuns să mai lucreze doar o oră. Dar cu aceștia nu a stabilit cu cât o să le plătească. Când a venit momentul plății, proprietarul a început cu cei care au lucrat mai puțin și le-a dat câte 100 de lei. Și tot 100 de lei a dat și celorlalți, inclusiv celor care au lucrat o zi întreagă. Aceștia au început atunci să murmure zicând: aceia de pe urmă n-au lucrat decât un ceas și la plată i-ai făcut deopotrivă cu noi care am suferit greul și zăduful zilei? Proprietarul le-a explicat atunci că lor nu li se face nicio nedreptate, deoarece ei s-au angajat să lucreze pentru 100 de lei. Cât îi privește pe ceilalți, spune proprietarul, oare nu am eu dreptul să fac ce vreau cu banii mei? Și dacă eu sunt bun cu acești oameni, de ce vă afectează aceasta pe voi? Ceea ce vrea să ne spună Domnul Iisus cu pilda aceasta este că Dumnezeu are alte criterii de apreciere și de răsplătire decât cele folosite în sistemul mercantil de pe pământ. Pentru a accentua lucrul acesta, de câteva ori Domnul Iisus ne spune că în împărăția lui Dumnezeu, cei din tâi vor fi cei de pe urmă și cei de pe urmă vor fi cei din tâi. Dumnezeu nu se uită numai la durata serviciului sau la cantitatea lucrului făcut, ci mai ales la intenția inimii și la motivația intimă a slujirii. Dar ceea ce vrea Domnul Iisus mai ales să ne spună este că noi nu-L putem obliga pe Dumnezeu. Noi nu putem să-I spunem în final: dă-mi, deoarece eu ți-am dat, sau fă-mi, deoarece eu ți-am făcut. Pentru aceasta, El ne spune o altă pildă, intitulată în Biblie Pilda robilor netrebnici. O găsi scrisă în Luca 17, versetele 7 la 10. În pilda aceasta, Domnul Iisus ne spune că sclavii unui mare proprietar, după ce au lucrat toată ziua la câmp, nu se pot aștepta ca proprietarul să-i servească pentru aceasta la masă. Dimpotrivă, proprietarul le poate cere să vină și să-l servească acum pe el la cină. Ideea este că oricât ar lucra acei sclavi, ei nu-și fac decât datoria lor de sclavi. Și Iisus ne spune că tot astfel, ori de câte ori am făcut ceva pentru Dumnezeu, trebuie să zicem: suntem niște robi netrebnici, am făcut numai ceea ce trebuia să facem. Ideea e că oricât ai lucra pentru Dumnezeu, nu poți să faci mai mult decât ești obligat să faci, sau mai mult decât este datoria ta de creatură a Lui să faci. Prin urmare, nu poți să ajungi în situația să-I creezi Lui obligația de a face ceva pentru tine. Cele spuse aici anulează orice gând de răsplată, căci răsplata vine atunci când ai făcut ceva ce nu erai dator să faci. Când ai făcut cuiva un serviciu care îl obligă să-ți dea o plată. Ori, Domnul Iisus ne spune că pe Dumnezeu nu-L poți obliga în felul acesta și deci oricât ai face pentru El, nu ești îndreptățit să aștepți o răsplată. Lucrurile se complică și mai mult când cel credincios ajunge să înțeleagă că unitatea dintre el și Hristos este atât de intimă și de organică și de reală, încât orice ar face credinciosul, de fapt face Hristos în el și prin el. Acest lucru l-a înțeles cu privire la sine apostolul Pavel. În 1 Corinteni, capitolul 15, versetul 10, el ne spune că a lucrat pentru Dumnezeu mai mult decât toți ceilalți apostoli, dar adaugă el imediat, citez, totuși nu eu, ci harul lui Dumnezeu care este în mine. Concluzia este că dacă Dumnezeu lucrează prin noi, atunci toate realizările noastre nu sunt de fapt ale noastre. Noi nu ne putem lăuda cu ele și nu putem pretinde o răsplată pentru ele. Și totuși, atât Iisus cât și apostolii lui ne vorbesc mereu despre răsplată. Cum să înțelegem atunci lucrurile acestea? Cheia pentru înțelegerea acestui subiect o găsim dacă discutăm natura răsplății despre care vorbește Iisus. Adică, ce răsplată va da Dumnezeu? Bani? Avere? Bunuri materiale? Însuși gândul la asemenea răsplată apare ridicol. Există câteva locuri în Evanghelii unde Domnul Iisus deschide o ușiță spre viitor și ne lasă să întrezărim natura sau conținutul răsplătirii de care vorbește El. Astfel, în Matei capitolul 19, versetele 27 și 28, citim că apostolul Petru a luat cuvântul și i-a zis lui Iisus: iată că noi am lăsat totul și te-am urmat. Ce răsplată vom avea? Iisus i-a răspuns: adevărat vă spun că atunci când va sta Fiul omului pe scaunul de domnie al măririi sale, la înnoirea tuturor lucrurilor, voi care m-ați urmat, veți ședea și voi pe 12 scaune de domnie și veți judeca pe cele 12 seminții ale lui Israel. Să observăm cu atenție ce spune textul acesta. Apostolul Petru întreabă: noi ce răsplată vom primi? Iisus îi răspunde că cei 12 apostoli vor primi ca răsplată anumite funcții. La fel în Evanghelia după Luca, la capitolul 19, citim pilda cu împăratul care se întoarce să-și ia în stăpânire împărăția și care verifică credincioșia servilor săi pe perioada cât el a fost plecat din țară. Celor ce s-au dovedit credincioși în lucrurile încredințate lor, împăratul le dă ca răsplată diferite funcții de guvernământ. Astfel unuia îi spune: ia guvernarea a 10 cetăți, altuia ia guvernarea a 5 cetăți. Din textele acestea vedem clar că Fiul lui Dumnezeu înțelege răsplata în termen de poziții sau de funcții în împărăția lui Dumnezeu. Ca să înțelegem mai bine ideea aceasta, trebuie să ne întoarcem înapoi la un subiect pe care l-am mai discutat odată, mai la începutul acestor emisiuni, și anume la scopul pentru care există omul. Care este scopul existenței omului pe pământul acesta? În concepția materialistă ateie, omul este produsul întâmplării, a unui proces evolutiv de combinare a unor forțe materiale care prin natura lor nu pot avea scop sau finalitate. În această concepție, omul nu este decât un ghem de carne și de nervi care se cer în permanență satisfăcuți și singurul scop realist al omului este această satisfacție a simțurilor, chiar și atunci când este ridicată la nivelul unei satisfacții artistice sau de creație sau de rang și de autoritate asupra altora, ea rămâne tot satisfacție, unic sens al existenței. Dincolo de aceasta, urmează moartea, văzută ca descompunere și încetarea existenței. Oricât ar îmbrăca poeții această existență în nim de glorie și oricât ar vorbi ideologii și propagandiștii de partid de grandoarea existenței umane, acestea nu înșeală decât pe cei ce vor să fie înșelați, ca să nu fie obligați să vadă lipsa de sens a existenței golită de orice valoare reală și eternă. În concepția creștină, omul este creatura supremă a lui Dumnezeu. Omul este creat după chipul și asemănarea lui Dumnezeu și este creat cu scopul de a crește în această asemănare cu Dumnezeu și de a deveni stăpân împreună cu Dumnezeu peste toate lucrurile. Existența pe această planetă a omului este concepută ca un loc de formare a caracterului, un caracter asemănător cu cel al lui Iisus Hristos, care ne-a ilustrat prin viața lui pământească cum ne vrea Dumnezeu pe fiecare. Existența omului aici pe pământ este concepută ca un stadiu, ca o școală, ca o pregătire pentru o altă existență, întâi în lumea spirituală și apoi într-un nou univers, atunci când Dumnezeu va arde acest univers și va crea un cer nou și un pământ nou pentru toți copiii Lui. Oricât ne-au obișnuit propagandiștii demagogi cu noțiunea de egalitate și de avantaje într-o societate egalitară, trebuie să spunem că în universul lui Dumnezeu, în împărăția lui Dumnezeu, nu există egalitate, ci ierarhii de autoritate, de ordine, de ranguri și de funcții. Fie că nouă ne place sau nu, acesta este modul în care ne revelează Dumnezeu că stau lucrurile. Ei bine, poziția noastră, rangul nostru și funcția noastră în această împărăție a lui Dumnezeu se hotărăsc aici pe pământ, prin modul în care învățăm să ascultăm de Dumnezeu, să ne încadrăm în planul Lui, să facem voia Lui, prin modul în care ne trăim viața, prin modul în care ne îndeplinim obligațiile vieții, prin modul în care știm să administrăm bunurile și talentele pe care ni le-a încredințat Dumnezeu. Viața ne confruntă în fiecare zi cu probleme care trebuie rezolvate, cu greutăți adesea, cu suferințe, uneori cu succese și cu bucurii. După modul cum răspundem la toate aceste sarcini ale vieții, ni se formează caracterul. Practic, viața ne face pe noi, ne modelează într-un fel sau altul. Și caracterul este singurul lucru cu care ne prezentăm înaintea lui Dumnezeu. Și caracterul acesta va decide modul în care se va putea folosi Dumnezeu de noi în împărăția Lui. O afirmație a Domnului Iisus pe care o găsim scrisă în Luca 16, versetele 10 la 12, ne va ajuta, sper, să înțelegem și mai bine principiul pe care îl discutăm aici. Vă citesc versetele 10 și 12 din Luca 16. Cine este credincios în cele mai mici lucruri, este credincios și în cele mari. Și dacă n-ați fost credincioși în lucrul altuia, cine vă va da ce este al vostru? Privind din perspectiva lui Dumnezeu, principiul poate fi exprimat cam așa. Dumnezeu se va uita la fiecare dintre noi, copiii Lui ajunși în împărăția Lui și ne va zice: cât mă pot eu încrede în tine? Sau cât mă pot baza pe tine? Sau cât ești tu de vrednic de încredere? Aceasta, ca să văd ce poziție să-ți dau aici, sau peste ce lucruri să te pun, sau ce autoritate să-ți dau. Pentru aceasta, ia să văd cum te-ai achitat tu de însărcinările pe care ți le-am dat pe pământ, căci cine a fost credincios acolo peste puține, va fi credincios aici peste multe. De foarte mare interes pentru noi trebuie să fie versetul 12. Dacă n-ați fost credincioși în lucrul altuia, cine vă va încredința ce este al vostru? Cum să înțelegem oare versetul acesta? Sunt două lucruri de bază pe care trebuie să le observăm mai întâi. Primul e că aici, în viața aceasta pe pământ, nimic nu este al nostru. Tot ce avem aparține lui Dumnezeu și ne-a fost încredințat nouă spre administrare. Al doilea este că în mai multe locuri din Noul Testament ni se spune că de vreme ce suntem copii ai lui Dumnezeu, tot ce are Dumnezeu va fi într-o zi și al nostru. În cuvintele din Romani, capitolul 8, versetul 17, vom fi, citez, împreună moștenitori cu Hristos, citatul închis. Iar în 1 Corinteni, capitolul 3, versetele 21 până la 23, apostolul Pavel dezvoltă această idee și ne spune că toate lucrurile sunt ale voastre. Fie Pavel, fie Apollo, fie Chifa, fie lumea, fie viața, fie moartea, fie lucrurile de acum, fie cele viitoare, toate sunt ale voastre și voi sunteți ai lui Hristos, iar Hristos este al lui Dumnezeu. Este bine să reamintim aici că scopul final al lui Dumnezeu cu noi este să fim împreună cu El stăpâni peste toate lucrurile. Deocamdată însă aici pe pământ suntem într-o stare de probă și ceea ce urmărește Dumnezeu să creeze în noi și să probeze în noi este acceptarea noastră de a coopera cu El în libertate, de a asculta de directivele Lui și de a ne exercita autoritatea în limitele fixate de El. Dacă noi învățăm aici această subordonare față de Dumnezeu și dacă acceptăm că adevărata libertate este să trăim din propria noastră alegere în limitele fixate de El și după principiile pe care ni le-a dat El, am trecut cel mai mare examen la care ne supune Dumnezeu. Atunci Dumnezeu se poate baza pe noi să ne încredințeze funcții de conducere în universul Lui sau în împărăția Lui, unde am fost destinați să fim stăpâni. În planul lui Dumnezeu, toate acolo ar trebui să fie ale noastre, dar vom fi noi găsiți demni de încredere ca să ni se acorde stăpânire peste ceea ce de drept este al nostru? Iată în ce va consta judecata pe care ne-o va face Hristos la scaunul Lui de judecată. Apostolul Pavel explică lucrul acesta metaforic, vorbindu-ne de o judecată a focului. Iată cuvintele lui în 1 Corinteni, capitolul 3, versetele 10 până la 15. După harul lui Dumnezeu care mi-a fost dat, eu ca meșter zidar înțelept, am pus temelia și altul clădește deasupra. Dar fiecare să ia bine seama cum clădește deasupra, căci nimeni nu pune altă temelie decât cea care a fost pusă și care este Iisus Hristos. Iar dacă clădește cineva pe această temelie, aur, argint, pietre scumpe, lemn, fân, trestie, lucrarea fiecăruia va fi dată pe față. Ziua Domnului o va face cunoscut, căci se va descoperi în foc. Și focul va dovedi cum este lucrarea fiecăruia. Dacă lucrarea zidită de cineva pe temelia aceea rămâne în picioare, el va primi o răsplată. Dacă lucrarea lui va fi arsă, își va pierde răsplata. Cât despre el, va fi mântuit, dar ca prin foc. Care sunt concluziile fundamentale pe care trebuie să le scoatem de aici? Întâi de toate, aici se vorbește clar numai despre cei credincioși, adică aceia care, după expresia lui Pavel, și-au clădit deja viața pe temelia care este Iisus Hristos. În al doilea rând, sunt credincioși a căror viață pe pământ se va dovedi a fi fost fără valoare, ca trestia sau paiele sau pleava. În al treilea rând, chiar și oamenii aceștia vor fi primiți în împărăția lui Dumnezeu, deoarece ei au făcut actul fundamental de a crede în Hristos, de a se dărui lui Hristos. Dar ei nu vor primi nicio răsplată. Și dacă înțelegem răsplata în termeni de funcție, așa cum ne-a învățat Domnul Iisus, înseamnă că aceștia nu vor primi funcții, sau cum spune Domnul Iisus în Luca 16:12, nu li se va încredința ceea ce este al lor, deoarece nu s-au dovedit demn de încredere. Pentru a ilustra esența a tot ce am spus astăzi, vă voi spune o întâmplare petrecută cu câțiva ani în urmă la Cluj. Academicianul Octavian Fodor, pe atunci rector al Institutului Medico-Farmaceutic din Cluj, căutând adevărul și adevăratul sens al vieții, a ajuns în contact cu câțiva intelectuali credincioși și prin aceștia și prin lectura unor cărți creștine a ajuns să înțeleagă adevărata cale a vieții și l-a primit pe Domnul Iisus în viața lui ca mântuitor al lui personal. Datorită funcției înalte pe care o deținea, a ezitat să facă acest lucru cunoscut. Dar în ultimele lui meditații publicate în Contemporanul, se poate vedea că interesul lui major era acum în domeniul vieții spirituale. În acea perioadă s-a descoperit că el este bolnav de cancer. Medic fiind, Octavian Fodor știa cum îi progresează boala și știa că va trece din această viață în curând. Într-o zi a luat cu el un prieten intim și s-au dus în cimitir. Au ajuns în fața criptei familiei Hațeganu Fodor și acolo s-au oprit să mediteze. Încet, abia șoptit, academicianul Fodor i-a spus prietenului său: peste puțin timp mă vor aduce aici, zicând că aceasta mi este noua mea casă. Dar eu îți spun ție, căruia îndrăznesc să-i spun totul, eu am o casă acolo sus în cer. Regretul meu însă este că acolo mă voi duce cu mâna goală. Câteva săptămâni după aceea, academicianul Octavian Fodor a plecat în veșnicie. Vreau să vă explic ceea ce a înțeles acest mare om de știință clujean. În primul rând, datorită faptului că l-a primit pe Domnul Iisus ca mântuitor al lui personal, el știa sigur că este mântuit, adică toate păcatele lui sunt iertate și are astfel acces în cer, are dreptul să se ducă la Dumnezeu. El a înțeles limpede că accesul lui la Dumnezeu nu este ceva ce se realizează prin sine însuși, ci ceva ce a realizat Hristos pentru el. În al doilea rând însă, el regreta că așa târziu în viață a ajuns să-L cunoască personal pe Domnul Iisus și deci nu va mai avea timp să lucreze ceva specific pentru Mântuitorul său. De aici expresia lui că simte că se va prezenta înaintea lui Dumnezeu cu mâna goală. Reține, iubitul meu, această distinție importantă. Mântuirea ta, dreptul tău de a merge în cer, ți le-a câștigat Domnul Iisus. Pentru aceasta tu nu trebuie să faci altceva decât să-L primești pe Domnul Iisus în viața ta. Dar după ce îl primești pe El, dorința ta nouă este să faci ceva pentru El, să trăiești pentru El. Prin aceasta tu ajungi să rodești pentru Dumnezeu și pentru roadele tale, pentru ceea ce lucrezi tu pentru Dumnezeu, după ce te-ai împăcat cu Dumnezeu, vei primi o răsplată. Mă rog ca fiecare dintre voi să audă într-o zi vocea Stăpânului, a Domnului Iisus Hristos, zicându-i: bine, rob bun și credincios, ai fost credincios în puține lucruri, te voi pune peste multe lucruri, intră în bucuria stăpânului tău. Și harul Domnului nostru Iisus Hristos, iubirea Tatălui și părtășia Duhului Sfânt fie și rămâie cu voi cu toți. Amin.